Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 6-dır, studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Pakistan onun Əl-Qaida liderlərinə sığınacaq verməsi barədə Amerikanın iddialarını rədd edib. Tbilisidə Qars Ahalkalaki Bakı Dəmir Yolu layihəsi ilə bağlı nazirlərin görüşü başlayıb. Azadlıq bloku qiymətlərin qalxması ilə bağlı yanvarın 26-sında aksiya keçirməyə planlaşdırır. David Beckham Amerikanın Galaxy klubunda oynayacaq. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistan onun Əl-Qaida liderlərinə sığınacaq verməsi barədə Amerikanın iddialarını rədd edib. Amerikanın Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte dünən deyib ki, Amerikanın əsas müttəfiqlərindən olan Pakistan həm də terror təşkilatlarının liderlərinə sığınacaq verir. Cənab Negroponte Senatın Kəşfiyyat Komitəsinə belə deyib.
They are cultivating stronger operational connections and relationships.
Əl-Qaida liderləri Pakistanla əməliyyat əlaqələrini və münasibətlərini gücləndirirlər. Həmçinin Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Avropa ilə əlaqələr qururlar.
Bu arada bugün Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf ilə görüşüb, görüşdə regionun təhlükəsizliyi müzakirə edilib. Danışıqlar həm də Pakistanla Əfqanistan arasındakı gərginliyin yumşalmasına yönəlmişdi. İraqın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, Amerikanın reyd keçirdiyi İran ofisi diplomatik statuslu idarə kimi qorunan konsulluq deyil. Dünən Amerika qoşunları İraqın İrbil şəhərində İran nümayəndəliyində keçirdiyi reyd zamanı 6 nəfəri saxlayıblar. Bu diplomatik qalmaqala səbəb olub və İran Amerikanı binanın diplomatik statusunu pozmaqda günahlandırıb. Amma İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, bu bina Tehranın maraqlarını təmsil edən əlaqələndirici ofis olub. Amerika Kongresinin nümayəndələri Prezident George Bush'un İraqa əlavə qoşun göndərmək planını tənqid ediblər. Respublikaçı senator Chuck Hagel deyib ki, Bush Vietnam müharibəsindən bəri xarici siyasətdə ən təhlükəli səhvə yol verə bilər. Demokrat Joseph Biden isə deyib ki, Bush'un planı İraqdakı vəziyyətdən çıxış yolu deyil, bu faciəli bir səhvdir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Tbilisidə Qars Ahalkalaki Bakı Dəmir Yolu layihəsi ilə bağlı Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Nəqliyyat Nazirlərinin görüşü başlayıb. Görüşdə iştirak edən Nəqliyyat Nazirliyinin şöbə rəisi Sədrəddin Məmmədov bu danışıqlar barədə Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Detalı можно сказать, что не остаётся по всем
Layihə ilə bağlı həll olunmamış məsələ demək olar ki, yoxdur və bununla bağlı çoxlu işlər görülüb. İndiki danışıqlar yaxşı şəraitdə keçirilir və sabah yekun sənəd qəbul olunacaq.
Görüşün sonunda layihənin reallaşması üçün Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən Gürcüstana kredit ayrılması barədə bir sıra üçtərəfli sənədlərin imzalanması gözlənilir. Qars Ahalkalaki Bakı Dəmir Yolu layihəsi 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir. Yaxın infrastrukturlar nəzərə alınmaqla bu rəqəmin 600 milyon dollar olması güman edilir. Azadlıq bloku qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq yanvarın 26-sında Bakının mərkəzində bir neçə yerdə kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədir. Bu barədə qərar Azadlıq bloku sədrlər şurasının bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda həmçinin qərarı alınıb ki, ölkə vətəndaşları qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq müxtəlif yerlərdə qanunun imkanlarından istifadə eləməklə aksiyalar keçirsinlər. Sabah Azadlıq bloku aksiya ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi məktubla müraciət edəcək. İndoneziyada 37 yaşlı qadın quş qripindən ölüb, beləliklə bu ölkədə H5N1 virusundan ölənlərin sayı 59-a çatıb. Futbol ulduzu David Beckham və onun məşhur həyat yoldaşı Hollywooda köçürlər. Beckham iyunda Real Madrid klubunu tərk eləyəcək və 5 il ərzində Los Angeles'in Galaxy klubunda oynayacaq. Dünyada ən çox pul alan futbolçu 250 milyon dollarlıq kontrakt imzalayıb. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda xaricdə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miralə.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində var, deməli Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kitab informasiya vasitələri.
Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışov.
Redaksiyanın çox problemləri var, ofis problemimiz var, texniki avadanlığımız çox zəifdir.
Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan radio Haray Radiosunun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadə.
7 il bundan qabaq biz radionu başladırıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır.
Verilişimizdə həmçinin Londonda yaşayan azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbəti eşidəcəksiniz.
Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Bayat Şiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra o Bayat Şirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox güzdü, çox gözəl alqışlar var buna. Yabancılar hamısı məsəlçə, ingilislərdir, başqa millətlərdir.
Globus proqramına qulaq asırsınız. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm deyir ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan dilində yayılan 80-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi var. Bunlar arasında 30-dan çox qəzet, bir neçə radio və 2 televiziya kanalı var.
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Bunlardan son bir il ərzində 7 yeni kütləvi informasiya vasitəsi yaradılıbdır, yəni qəzetlər təsis olunubdur. Sonra radiolar açılıb. Ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun deməli köməkliyi ilə, Azərbaycan diasporunun təşəbbüsü ilə yaradılmış 2 deməli televiziya fəaliyyət göstərir və 3 radio var. Bu müxtəlif dövrlərdə bu radioların sayı çox olubdur. 5 radio olub, 6 radio, amma zaman-zaman onların bəziləri müəyyən problemlər yüzündən sonra da fəaliyyətlərini davam etdirə bilmir.
Yəni bunlar ən çox hansı ölkələrdədirlər?
Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində var, deməli Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kitab informasiya vasitələri, Türkiyədə var, Çexiya Respublikasında var, Ukraynada var, Yaponiyada mövcuddur. Yəni Fransa Respublikasında var belə kitab informasiya vasitələri. Müxtəlif ölkələrdə, Qırğızistanda son ötən il yaradılıbdır biri, Türkiyədə qəzeti.
Siz indi dediniz Çexiyada, Çexiyada hansı qəzet çıxır, mən bilmirəm. Biz özümüz Praqda yaşayırıq.
Çexiyada qəzet deyil bu, saytdır. Oradakı Azərbaycan cəmiyyətinin saytıdır. Kitab informasiya vasitələrinin ümumi hamısını
götürürsünüz. Siz həm saytları, internet saytlarını da nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
Eşad bəy, bu siz dediyiniz kütləvi informasiya vasitələrinin yaranma tarixi hansı vaxtlara təsadüf eləyir? Yəni, bu Azərbaycanın müstəqillik dövrü yoxsa bu hələ sarıq vaxtlarında?
Deməli, bizdə olan məlumatlar əsasən mən deyə bilərəm ki, bu əsasən Azərbaycanın müstəqillik dövrünə təsadüf eləyir və xüsusən də bu proses 2000-ci ildən sonra daha intensiv şəkil almağa başlayır. Bu da ondan əlaqədərdir ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə diaspor quruculuğu işi düzdür, ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı, amma bu intensiv şəkildə, mütəmadi şəkildə bu proses əsasən Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı dövrə təsadüf edir. Yəni Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsi xarici ölkədə yaşayan azərbaycanlılarda da vətənpərvərlik hissini yüksəltdi, onlarda milli şüurun inkişafında müəyyən mənədə mühüm rol oynadı. Bu baxımdan əsasən müstəqillik dövrünə aiddir.
Bəs məsələn İrandan olan azərbaycanlılar, Türkiyədən olan azərbaycanlılar, onların öz qəzetləri, öz hansısa başqa
Türkiyə ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların deməli Azərbaycan dünyası jurnalı məsələn çap olunur Türkiyədə. Sonra Türk və Qafqaz dünyası adlı bir jurnal çap olunur. Oradakı Azərbaycan diaspor təşkilatları müxtəlif saytları fəaliyyət göstərir. Belə bunları demək olar. İranla bağlı onu deyim ki, biz ümumiyyətlə Dövlət Komitəsi İranla bağlı hər hansı İranla yaşayan azərbaycanlılarla bağlı iş aparmıyor indiyənə qədər və ona görə də o barədə bizdə dəqiq bir məlumat yoxdur.
Bəs siz dediyiniz bu qəzetlərin mövqeyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bunların qarşısında hansı məqsədlər durur?
Bu qəzetlər müstəqil deməli şəxslər tərəfindən yazılmış qəzetlər var. Eyni zamanda diaspora təşkilatları tərəfindən təsis olunmuş işlə informasiya vasitələri var və bunlar fəaliyyətində tam müstəqildirlər. Onların deyək ki, hər hansı bir siyasi mövqeyi ilə bağlı bizim heç bir ümumiyyətlə maraqlandırmırıq onların siyasi mövqeyindən ibarətdir. Biz əsas maraqlandıran məsələ biz ən çox onları atılayan məsələ ondan ibarət ki, bu qəzetlər, bu işlə informasiya vasitələri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynasınlar və biz hesab edirik ki, bu qəzetlər öz imkanlarından, bu çıxan informasiya vasitələri öz imkanlarından istifadə edərək bu istiqamətdə müəyyən işlər görürlər. Yəni onların həm internet saytları vasitəsilə, həm qəzet vasitəsilə, radio və televiziyalar vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal rol oynaya bilirlər.
Bəs nə kimi yardımlar siz göstərirsiniz onlara?
Belə deyək, biz ümumiyyətlə xarici ölkədə fəaliyyət göstərən hər hansı kütləvi informasiya vasitəsini bizim dövlət tərəfindən maliyyələşdirməsi biraz doğru olmaz, amma biz imkanlarımız daxilində onların informasiya ilə əsasən təhsil olunmasında fəal rol oynamağa çalışırıq. Azərbaycanla bağlı bütün məlumatların həmin kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırılmasına dəstək verməyə çalışırıq. Bəzi ölkələrdə olur ki, bizim diaspora təşkilatları saytlar yaratmaq istəyirlər, amma həm maddi imkanları, həm texnik imkanları buna şərait yaratmadığına görə biz bu sahədə olaraq yardımlar göstəririk, kömək göstəririk. Yəni əlimizdən gələn vəsaitlərimiz daxilində olan qanun çərçivəsində bütün köməkləri göstərməyə çalışırıq.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləmdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Rusiyada Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərdən biri gündəlik Millətin Səsi qəzetidir. Qəzetin baş redaktoru Agil Alışov deyir ki, maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, qəzet 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
Şəxsən mənim özümə görə xaricdə Azərbaycan dilli qəzet çıxartmaq mənə zövq verir. Nə mənada? Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vahid mərkəzdə birləşməsindən, burada yaşayan azərbaycanlıların vətənə olan məhəbbətin biraz da artırmaq, yəni bu kimi işləri, yəni nəsər deyirlər, bu vəzifələri yerinə yetirəndə hər halda biz özümüzü daha rahat hissedirik. Yəni, bilirsiniz nədir, mənim aləmimdə, tutaq ki, mən Bakıda müəyyən mətbuat orqanlarında işləmişəm, amma Moskvada qəzet çıxartmağımla bağlı qarşımda qoyulan sən millət üçün, sən vətən üçün nə etmisən sualına qismən də olsa cavab tapmışam.
Yəni, Bakıda qəzet buraxmaqla Moskvada qəzet buraxmaq arasında fərq nədir?
Fərq, əvvəla Moskvada, Moskva auditoriyası böyükdür. Moskvada qəzet oxuyurlar. Amma Azərbaycanda son vaxtlar qəzet oxuyan auditoriya zəifdir, qəzet auditoriyası zəifdir. Yəni bunun da özəl səbəbləri var. Amma hər halda təkcə Azərbaycan dilli qəzet yox, ümumiyyətlə Rusiya qəzetlərinin özünün də yəni auditoriyası böyükdür. Yəni burada elə bil ki, rəqabət o qədər də yoxdur.
Sizin özünüzün müşahidələrinizə görə məsələn Moskvanı götürək, Rusiyada azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dilində qəzetə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, rus dilində qəzetlər çıxır, amma Azərbaycan haqqında obyektiv qəzet, yəni düzgün məlumat verilən mətbuat orqanları çox azdır. Bu baxımdan Azərbaycan dilli qəzetə burada böyük ehtiyac var.
Sizin qəzetinizi kim maliyyələşdirir?
Qəzet müstəqil qəzetdir. Cəmil Alışov qəzetinin sahibi. Yalnız öz şəxsi vəsait hesabına qəzeti maliyyələşdirir.
Tirajınız neçədir?
Tiraj çox az.
Yalnız Moskvada çıxırsınız?
Moskvada çıxır, Leninqradda yayımlanır, Nijni Novqorodda bir də Yaroslavl.
Bu qəzet azərbaycanlıların həyatında nə kimi rol oynayır?
Bilirsiniz, demək ki, Moskva-Bakı arasındakı məsafə haradasa 2500-3000 kilometr. Yəni, bu günləri azərbaycanlıların, deyək ki, informasiya alma baxımından imkanları çox məhduddur. Amma bizim qəzetin indiyə kimi azərbaycanlıların, yəni oxucuların dediyinə görə xidmətləri çox olub. Nə mənada? Yəni burada tez-tez hüquqları pozulan azərbaycanlılar var ki, bizə müraciət eləyir və biz də rəsmi orqanlara müraciət edirik. Yəni onların hüquqlarının qorunmasında qəzetin xidmətləri var. Və bir də ki, yenə deyirəm, tutaq ki, adam var 2 ildir, 3 ildir Azərbaycana getmir. Yəni Azərbaycanın əlaqəsi yoxdur deyə, yəni bu qəzetlər müəyyən mənada onlara kömək eləyir.
Bəs necə yayırsınız qəzeti?
Qəzet Bakıdan gətirilmiş xüsusi əlyayım var bizdə. O Bakıdan gəlirlər bura, azərbaycanlılar. Biz onları burada evlə təmin edirik, səyyar yaycılar. Və azərbaycanlılar bir şey də etiraf edəm ki, yəni hələ Bakının özündə belə, yəni biz ona öyrəşməmişək ki, gedək tutaq ki, körpüdən qəzeti alaq. Yəni bu hələ ki bizdə əl yayımıdır. Yəni Moskvada da əsas yəni əl yayımından istifadə edirik biz.
Neçəyə satırsınız qəzeti orada? Qəzetin satış qiyməti?
Qəzetin satışı 5 rubl. Burada qəzetin çap xərci də çox bahadır.
Başqa rus qəzetləri də bu qiymətədir?
Rus qəzetləri 6 rubl, 7 rubl. Bizim pulla, Bakı pulu ilə, Azərbaycan pulu ilə 1500 manata olan da var.
Bəs hansı problemləriniz, çətinlikləriniz olur bu
bizim
işdə?
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, redaksiyanın imkanı 100% həddində 10-20%-dir imkanların. Yəni, bu günləri bizim texniki imkanlarımız imkan vermir ki, Azərbaycanlılar yaşayan hər yerdən xüsusi reportajlar hazırlamağa. Ən elementar texniki nətər deyirlər, çatışmamazlıqlarımız var. O da ki, qəzetə deyəcək, qıraq yerdən maliyyə yardımı yoxdur deyə və biz bu həyatla barışmalı olmuşuq. Amma 5 ildir dövrülüyümüzü dəyişməmişik, gündəlik çıxırıq, yəqin ki, də çıxacaq.
Bu, Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışovdur. Növbəti qonağımız İsveçdən Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə İran azərbaycanlılarındandır və 18 il əvvəl İsveçə köçüb. Stokholmda yayılan Radio Haray radiosunun yaradıcılarından biridir. Bu radio 7 il əvvəl yaradılıb və həftədə bir dəfə 4 saat müddətində Azərbaycan dilində veriliş yayır.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır. Və o 2 nəfər dostumuzdan o zaman həftədə 1 saat, 2 saatlıq proqramımız var idi. Biz Stokholm şəhərində, sadəcə fəqat Stokholm şəhərində bizim səsimizə işitmək olar. Amma bizim proqramımızda vardı ki, gələcəkdə bəlkə bir ayın içində bunun internet tərəfindən də saytımız olacaq və internetdə də canlı proqramımız onu da yayacaq. Bu fikrimiz də var. 7 il bundan qabaq bu radionu biz Radio Təbriz adı ilə başladıq. Amma 2 aydır adını dəyişmişik. İndi adı Radio Haray səsi.
Bəs radio yaradanda nə məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Birinci amacımız bu radionu açmaqdan elə bu idi ki, öz dilimizdə, Azərbaycan Türk dilində, Stokholm şəhərində radiomuz olsun. Və bu radio imkan yaradıq Stokholmda yaşayan Azərbaycanlıların, burada bütün Azərbaycanlılar ki yaşayırlar, bunlar bir-birləri ilə kontaktları olsun. Və Azərbaycanın sənətkarları ilə, tarixindən, musiqçiləri ilə və Azərbaycanlı mahnıları ilə Stokholm şəhərində öz səsimizdə Azərbaycan Türk dilində də burada bir radiomuz olsun.
Hansı, nə kimi verilişlər yayırsınız ən çox?
Bizim proqramımızda çoxlu mahnılarımız olur və mahnılarımızdan sonra çalışırıq ki, Azərbaycan böyük insanlarımızı tanıtıraq burada Azərbaycanlılara və içəridə Güney Azərbaycanda, Güzey Azərbaycanda önəmli xəbərlər ki, orada olur. Onları da şəx itirdirək burada dostlarımızın huzurlarına və bu tərikdən də bir irtibatımız olsun, bir kontaktımız olsun da ayrı dostlardan Azərbaycanlar ki, Stokholm şəhərində yaşayırlar.
Çünki biz bəs bu işdə hansı çətinlikləriniz olur?
Bizim çətinliklərimiz başlayanda, çünki burada birinci dəfə idi biz bu işi görmüşdük. Yəni bizdən qabaqlı var idi, biz birinci dəfə deyildik. Bir kildik bəlkə bir aralıq düşdü. Birinci dəfə bəlkə 14 il bundan qabaq Stokholm şəhərində Azərbaycan Türk dilində radio oldu. Sonradan o dostlarımız ki, radioları var idi. Onların çətinlikləri oldu. Çətinlikləri də ki, biraz nədir deyim, çox gözümüz istəyir ki, bizdən əməkdaş eləyənlər çox, dostlarımız çox olsun. Tabi bu proqramımızın keyfiyyatını çoxalla bilər. Və burada dostlarımız işləyirlər. Bunlar vaxtları çox azdır. Radioda gəlsinlər, əməkdaş olsunlar bizlərə. Və ayrı bir çətinliklərimizdə ki, vardı ki, onları da ki, biz çalışırıq ki, onları da həll eləyək.
Və sizin radionuzu kim maliyyələşdirir?
Burada bildirilərimə keçən il yəni Azərbaycan Federasiyonu bizə yardım elədilər. Və dostlarımız da, burada göl istəyən dostlarımız da bizə yardımcı oldular. Və başqa dostlarımız da ki, radioda işləyirlər, onlar da yardımcı oldular. Ayrı bir yerdən biz köməklik yardımcı almamışıq.
Yəni sizin radionuzda işləyən azərbaycanlılardır da, onlar profesional jurnalistlərmi, yoxsa diasporanın sadəcə fəal nümayəndələri, könüllülərdir?
Xeyr, bizi radioda işləyənlər dostlarımızdır ki, bu radio işini, jurnalist işində profesional işlər olmayacaqlar və çox öz görülü istəyənlər ki, öz maraqlıqlardır ki, deyirlər ki, bu radio, radioda işləsinlər və köməklik eləsinlər. Bizim birimizi gələcəkdə amaçlarımızdan da budur ki, burada gənclər üçün radiomuzda bir proqramlarımız olsun və uşaqlar üçün də proqramlarımız olsun və bu üçün də biz çoxlu yardımcıya ehtiyacımız vardır.
Biz Azərbaycanla bağlı informasiyaları hardan alırsınız? Azərbaycandan mı, dövlət komitəsindən mi?
Bizim mənbələrimiz internetdəndir və internetdə axtararıq maraqlı xəbərləri. Reportajlar ki, tapırıq və seçirik, onu proqramımızda yayırıq.
Bu Stockholmda Azərbaycan dilində yayılan Radio Haray adlı radionun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə deyir ki, İsveçin daha bir şəhərində Hötürkdə Azərbaycan dilində radio fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Sahib Əsədov 3 il əvvəl Böyük Britaniyaya gəlib. Hazırda İngiltərədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edir. Deyir ki, Londonda Azərbaycan muğamlarını təkcə azərbaycanlılar yox, avropalılar da böyük maraqla qarşılayır. Sahib Əsədov həm də rəssamdır, amma deyir ki, hazırda rəssamlıq onun üçün bir hobbidir. Əsas işi isə oxumaqdır.
Mən rəssamlıq məktəbini qurtarmışam, sonra da İncəsənət Universitetini bitirmişəm, musiqili teatr aktorluğunu bitirmişəm.
Bakıda harada işlədiniz?
Bakıda işlədim, təxminən bir il yarım muğam teatrında işlədim. Sonra elə İncəsənət Universitetinin özündə işlədim bir neçə il. Yəni, musiqi ilə məşğul olurdum.
Bəs Azərbaycanı nə səbəbdən tərk elədiniz?
Birinci istedim görüm Londonda, gəzim görüm. Ona görə gəldim, çünki çox yerlərdə olmuşdum, amma Londonda olmamışdım. O yüzden mən istedim Londonda gəlim, gəzim görüm. Gəldim, gördüm, xoşum gəldi. Sonra burada bir çox Azərbaycanlarla tanış oldum. Sonra belə qərara gəldi ki, 2004-cü ildə bu Novruz bayramı ilə bağlı bir konsert təşkil edək burada. Belə yəni burada bununla məşğul oluruq, Azərbaycan musiqisi ilə, Azərbaycan mədəniyyəti ilə.
Hal-hazırda sizin üçün muğam oxumaq bir hobbidir mi, yoxsa bu bir pul qazanmaq vasitəsidir?
Yox, burada mən açığını deyim ki, Azərbaycanlılar çox deyirlər, bəlkə də var çoxlar, yəni mən tanımıram. Yəni, ara sıra belə konsertlər veririk, yaxınlarda bir festivalda iştirak elədik, burada bir qrup açmışıq, muğam qrupu. O festivalı ilə muğam qrupu adı ilə də çıxdıq, yəni bir çox dövlətlərdən o festivalda iştirak eləyənlər var idi, Türkiyədən var idi, Latin Amerikasından var idi, İngiltərənin özündən var idi, çox dövlətlərdən gəlmişlər. Biz də öz qrupumuzla orada çıxış elədik, çox yaxşı qarşıladılar. Bəlkə də ilk dəfə deyişdilər, bəlkə də çox eşitmişdilər, amma bilmirdilər. Amma gördüm ki, çox insanlar, yəni yabancı insanlar hamısı meydanda rəqs edirdi, Azərbaycan rəqs edirdilər.
Konsertləri yalnız Londonda verirsiniz, yoxsa Britaniyanın başqa şəhərlərində də olur?
Yox, başqa şəhərdə olmamışam, ancaq Londonda olubdur. Bu ilin yenə də bu aprel ayının birində Novruzla bağlı yenə də böyük bir yığıncaq elədik, təşkil edir. Orada da çoxlu Azərbaycanlar toplamışdıq orayı, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan fərq etməz. Məsləkimiz də odur ki, yəni Azərbaycan mədəniyyətini yaymaq, Azərbaycan musiqisini tanıtdırmaq, Azərbaycan millətini toplamaq bir yerə. Yəni bir çox ailələr var ki, onlar bilmirlər ki, burada Azərbaycanlı var, yoxsa yoxdur.
Sahib, ümumiyyətlə Londonda Azərbaycanlıları bir yerə yığmaq mümkündür mü?
Mümkündür. Niyə mümkün deyil ki? Kim istəsə təşkil edə bilər. Bunu elə bizim boynumuza düşür. Bunları biz təşkil edirik. Yəni mən 2004-cü ildəki konserti sözün açığı mən özüm təşkil elədim Novruz bayramı. O çağa qədər bəlkə də Novruz bayramı burada təşkil olunmamışdır. Mən özüm səməni əkdim, səməni çıxartdım, Azərbaycan bayrağını astım oradan. Bir çox yəni Azərbaycan bu Novruz bayramı ilə bağlı bu folklor oyunları təşkil elədim. Yumurta döyüşdürdüm. Yəni belə şeylər, yəni bir minimum orada bir necə deyirlər, Novruz əhval-ruhiyyəsi yaratdım. Bu konsertlərdən sonra çox yerdən zəng gəlir ki, biz bilmirik. Məsəl üçün, nə vaxt konsert olur, harada olur, biz bilmirik ki, xahiş edirik, bəs bizə də əlaqə, bizimlə də əlaqə saxlayın, biz də gələ iştirak edək konsertdə.
Sahibə, mənə Vüsal bu Londondakı Gənclər Klubunun nümayəndəsi deyib ki, siz həm də Azərbaycanlıların toylarında oxuyursunuz. Yəni, ümumiyyətlə, Londonda Azərbaycanlılar toyları necə keçirirlər?
Hə, olubdur, yəni toy burada çox olmur, yəni tək-tək olur. Valla, yaxşı olur, yəni Azərbaycan necə Bakıdakı kimi, burada da o cür biz təşkil edir toy. Yəni, tam Azərbaycan əhval-ruhiyyəsinə uyğun, Azərbaycan milli adət-ənənəsinə uyğun toylar təşkil olunur. Bir de toyda başka milletler de iştirak edirlər. Yani dostları, zatları var, hamısı var.
Bəs iştirak edilen, yani dəvət olunan xariciler necə qarşılayırlar? Xoşlarına gəlir? Yani onlar da tamam başqa cür keçir bilə mərasimlər.
Çox, çox sevirlər onlar. Azərbaycan, yani Azərbaycan bunların nəzərində o qədər tanınmamış kimidir. Yani bu yabancıların nəzərində. Ya, əlbəttə dövlət səviyyəsində herkes tanıyır. Bütün dövlətlər tanıyır. Amma bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycan eşidirlər. Sadəcə olaraq balaca bir dövlət kimi nəzərlərində var. Yani o musiqisindən o qədər onların xəbərləri yoxdur. Birdən-birə onlar görəndə ki, bizim belə bir musiqimiz var. Belə bir gözəl rəqsimiz var. Yani çox enerjili bir rəqsimiz var. Onlar çox sevirlər.
Sahibə, bəs bir əcnəbi sənət adamı kimi hansı çətinlikləriniz olur Britaniyada?
Burada mənim ən çox çətinliyim musiqiçinin çatmamazlığıdır. Tar çalan tapa bilmirəm, kamançı çalan tapa bilmirəm. Yəni bu sahədən çox əziyyət çəkirəm, çox.
Yəni siz ansambl nəsə təşkil eləmək istəyirsiniz?
Ansambl olması üçün də konsertlərdə də, məsələn, bir konsertdə çıxış eləyəndə də mən musiqiçi biraz tapmaq çətinliyi çəkirəm burada. Bakıdan gətirmək də mənim üçün biraz çox çətin olur. Dəvət göndərmək lazımdır. Yəni viza verirlər, vermirlər. Viza, sadəcə biraz viza problemi var. Viza açmırlar indi hər kəsə. Ona görə biraz musiqiçi çətinliyimiz var.
Sahibə, son illər ərzində Azərbaycandan bir çox sənət adamı, rəssamlar, müğənnilər, məsələn, piano çalanlar müxtəlif həm Avropa, həm Türkiyə, başqa ölkələrə üst tutublar. Yəni, sizcə onları vadar eləyən nə səbəblərdir?
Maddi tərəfdən düzdür. Bizim sənətçilər gedirlər xaricə. Məcburiyyət qarşısında qalıb gedirlər, sözün düzünə qalsa. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, o nəzərdən ki, məcbur olub gəlirlər xaricə və xaricə də Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyirlər. İkinci tərəfdən öz maddi həyat tərzlərini qurmaq üçün onlar üçün şans olur burada. Yəni Azərbaycanda biraz çətindir, inşallah indi onlar hamısı qaydasına qoyurlar əlbəttə. Bu normal haldır, dünyada bu qəbul olunmuş haldır. Yəni tək Azərbaycanda deyil, bu bütün dünya dövlətlərində belədir.
Bəs konkurensiya böyükdürmü? Məsələn, siz gəlirsiniz başqa ölkəyə, yəqin ki, onların da öz sənət adamları var. Yəni siz gəlib özü üçün auditoriya yaradasınız, tapasınız.
Yox, elə bir konkurensiya yoxdur. Çünki biz ancaq Azərbaycan musiqisini təbliğ edirsə, mən ingilis musiqisində mənim nə konkurensiyam ola bilər ki, başqa yerdə Türk musiqisində heç bir konkurensiyam
yox. Yəni mən deməyəm ki, irəli getmək üçün konsertlər təşkil etmək. Yəni siz yalnız Azərbaycanlı auditoriyanı ya da türkləri nəzərdə tutursunuz da, yəni sizin auditoriyanız, əsas tamaşaçılarınız, dinləyiciləriniz Azərbaycanlılar, türklər yəqin ki, onlardır da.
Əsasən onlar təşkil edirlər əlbəttə. Amma başqa məsəl üçün ingilislər mən məsəl üçün olur ki, məsəl üçün söhbət edirik konsertdən sonra. Onlar üçün çox maraqlıdır. Çünki deyir, biz o qədər Avropa musiqisi dinləmişik, o qədər məsəl üçün öz musiqimizi qulaq asmışıq. Yəni Azərbaycan musiqisini, yəni bu tipli musiqi, şərq musiqisini biz dinləyəndə bizə çox xoş olur. Məsəl üçün biz muğam oxuyanda zəngülə vururuq. Onlar deyir ki, məsəl belə şey başqa millətlərdə yoxdur. Bu bir qeyri-adi bir şeydir. Yəni necə gəlir o sizin boğazda o cür zəngülələr, özdə hər bir zəngülə not üzərində qurulmuş şeydir. Yəni biri var ki, bunu notla bunu məşq elətdirib alındırasan belə. Bir də var ki, bu təbiətin verdiyi bir nemətdir bizə. Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Bayat Şiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra da o Bayat Şirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox güzdür, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı, məsəl üçün ingilislərdir, başqa millətlərdir. Böyük bir park idi, açıq havada, açıq səma altında konsert gedirdi. Onlar üçün çox maraqlıdır, yəni bizim musiqini qulaq asmaq, bizim məsələn zəngülələri dinləmək.
Sahib bəy, bizim üçün də oxuya bilərsiniz, heç olmasa bir parça, yəni dinləyicilərimiz də sizi eşitsinlər.
Yaxşı, bir parça oxuyarım, bir parça. Haynədən bütü pərvən yaşdaxı bir bu yana gəlməz. Məgər olur xərabat evdən sarıb cəhana gəlməz. Nə qılayım, nə yedim, onu gör nazənim. Boyanıb cəhan sözündən özü bilir, əyanə gəlmə ölməz əman yanaydadır. Bu qədər musiqisiz oxuma bir çətindir.
Çox sağ olun. Sahib bəy, indi gələcəyinizi harada görürsünüz? Britaniyada yoxsa Azərbaycanda?
Yox, gələcəyimi Azərbaycanda görürəm, burada yox.
Bu Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Bugünə bu qədər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gəlin həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərilər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Nə var, nəmə kim əmmət pul alacaq, yaxud bir işir mən bura.
Azərbaycan şəkilləri.
Hə. Ha. At çox yaxşı heyvandır. Laf həyatın yaraşır. Mən bunu yeri şəxsən maşından üstün bildim.
Niyaz 10 ildə at sürür Masallının Hişqədərə kəndinə. Gedən yolda taxta daşıyır. Çörəyə beləcə araba ilə yük daşımaqdan çıxır.
Maşınlarla nətər yola gedirsiz? Belə gedirsiz? Hə, yaxşı. Maşınlarla laf ala. Bu ölkəşmiş at deyir, öz ərabat idi. Üç mür eləmir. Romanya deyib içində, bu təsarifat içində sərfırındır.
Niyaz deyir ki, cəmaatın dolanışığı çətindir və yük daşımaq lazım olanda çox vaxt maşına yox, at arabasına üstünlük verirlər.
İndi bu taxta ki, daşıyırsınız, bu nə qədər fərq eləyir maşınla daşımaq?
Maşınla elə bir, misal üçün, hadəsə bir 3 şirvan fərq eləyir. Mənim, misal üçün, verirlər bir şirvan yadır, bir şirvan, misal üçün, belə pul verirlər. Maşına gəlirsən, 4 şirvan
verməlidir.
Dolanışıq nə tərdir? Dola Axşama kimi bunu fırlatsam, az qazansın, yəni 4-5-5 qazanırlar.
Günə?
Qazanırlar. Burası özüm indi bir qarada xeytəxiliş, özüm təsarifatım da var. Öz təsarifatım da maşıq olam. İndi kim deyir, misal üçün, bağlıyır, gözləyir, xeyrimizi sağdır.
Amma Masallıda dolanışıq səviyyəsi xeyli aşağıdır. Bunu da Masallının Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarının olması ilə izah edənlər var. Rayonda 190 minə qədər insan yaşayır. Ənənəvi təsərrüfat sahəsi, çayçılıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra sıradan çıxıb çay sahələri yeri cəmaata pay torpağı kimi paylanıb. İndi kimi həmin sahələrdə ev tikib, kimi də çox kiçik olduğundan əkib becərmək də sərf eləmir deyə boş buraxıb. Masallı sözünün mənşəyi haqqında bir neçə ehtimal var. Bir ehtimala görə orta əsrlərdə Masallıya indiki İraq ərazisindən, Mosuldan köç eləyib gələnlər olub və Masallı sözü də onların adı ilə bağlıdır. Başqa bir ehtimala görə yerli cəmaat danışanda çox məsəl çəkir və Masallı sözü bundandır. Rayonun adının Masal bəy adlı şəxsin adından götürülməsi ehtimalı da var. Bütün bunları mənə Masallı məktəblərinin birində işləyən tarix müəllimi Müseyib Əkbərov danışdı. Dolanışığın çətinliyindən o, müəllimliklə yanaşı, həm də taksi sürücülüyü ilə məşğul olur.
Bu dağlarda demək, heyvan o heykəlləri hazırlanmışdı, figürlər var. Sonra dağların üstündə, məsələn, yamaclarda müxtəlif şəkillər var. Sonra o daşla qazılmış şəkillər var. Eyni ilə o Qobustan qayalıqlarında olan şeylər kimi. Yəni dağlarda da arxeoloji qazıntılar indiyə qədər aparılmıyor.
Məni Masallıdakı Şah Səfəvi ocağına da Müseyib müəllim apardı.
Gələ baxa da, baxa görməyə, qəbri də var da, istəyir baxa.
Ocağın yaranması ilə bağlı rəvayəti ziyarətgahın xidmətçisi danışır.
O vaxtın neçənci ili olub, mən bilmiyorum, Şah İsmail Xatayi gəlublar İslamiyyəti yaymaqdan ötürüyor. Gəlublar burada dincəlməyə. Burada dincəlublar, onlardan biri burada vəfat eləyir. Sonra yer yəsin çağırıblar, yeri pulla alıb Şah İsmail Xatayi. Pulla alıb buranı. Dəfin eləyib onu burada, qabırda burada aşağıda. Dəfin eləyib, ondan sonrası o qalıb, ocaq. Onlar çıxıb gediblər, işitmə görə dərbandacan gediblər. İslamiyyəti yaymadan ötürü.
İnsanlar ürəklərində niyyət tutub Şah Səfəvi ocağına gəlir və nəzir verirlər. Masallıda dövlət səviyyəsində arxeoloji qazıntılar demək olar ki, aparılmasa da yerli sakinlərin özləri belə təşəbbüslə çıxış eləyiblər. Məsələn, Pişqədərə kəndində yaradılan fərdi muzeydə min illərlə yaşı olan qılınclar, pullar, qablar toplanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Qədim yaşayış məskəni olması və üstəlik gözəl təbiəti, dəniz sahilində yerləşməsi, dağlar, meşələr, çaylar Masallını turizm üçün əlverişli eləyir. Bu siyahıya isti sunu da əlavə eləmək lazımdır. Unikal isti su bulaqları oynaq xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. Buna baxmayaraq, yerli əhali bu gözəl diyarı tərk eləməkdədir. Amma əvvəlcə Masallıda qalmağı seçənlər barədə.
Ondan əlavəsini gəliriz yoxdur.
Yox.
6 nəfər bəlkə çətindir axı. Onunla mümkün
deyil. Çətindir qədər mənim şəraitim var. Mən bunu deyirəm ki, çətindir qədər oturaq.
Hardasa sizin əlavə gəliriniz var da.
Yerində atlaşdır, ya haqqını
verir. Bu mübahisə Haküy Masallı rayon sosial təminat mərkəzindən gəlir. Hökumətin kasıblara verdiyi ünvanlı sosial yardım almaq üçün idarəyə müraciət edən vətəndaş gəlirlərinin düzgün hesablanmamasından gileylənir. Burada ən çox mübahisə doğuran məsələ əkildə əkilmədi torpaq sahəsinin gəlir mənbəyi sayılmasıdır. Masallıda əhali çox sıx olduğuna görə adam başına düşən torpaq sahələri çox kiçikdir, orta hesabla 3 sot, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil və torpaqların çoxu ya əkilmir, ya da cüzi qiymətə icarəyə verilir. Amma kasıblara verilən müavinətlə bağlı giley-güzarı təkcə sosial təminat mərkəzində yox, başqa yerlərdə də eşitmək olar.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Hə, nə varama 2 məmmət pul alacaq, uyaq qoyub işir mən bula. Onunla ailə saxlaya bilərik.
Qul bazarı deyilən yer Masallı şəhərinin mərkəzindədir. Hər gün bura onlarla insan toplaşır. Onlar tikinti işlərindən tutmuş yer belləməyə qədər nə iş desən qulpundan yapışmağa hazırdılar.
Bu da durma bizi həm hörmətdən salır, həm də ki iş olmur. Bir gün olur, 10 gün olmur. Hə. Çay ərzində 25 dənə şivan tutasan, o da heç olmur. 25 dənə şivanı nə alə dolandıracaq?
Məktəb gələndə uşaqlara paltar almaq lazım, düzdür? Məktəbə paltar göndərməzsiniz.
Mən 3 manata nə tər dolanım? Nə xeyirə gedirəm, bilərəm, nə şərə gedə bilərəm.
Qul bazarı deyilən yerdə söhbətləşdiyim insanlar bildirirlər ki, hamısı kasıbdılar, amma hökumətin kasıblara 6 ay müddətinə verdiyi ünvanlı sosial yardımı ala bilmirlər.
Sənəti düzəldir deyə bir ayın pulu mənə verməsin. Niyə ona verməli? Onu oraya kim yazmayıb? Qalmışıq.
Rüşvətdir. Bəli, bəli.
Rüşvət məsələsini Masallı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktor müavini Emin Eminovdan da soruşduq. O, deyilənləri böhtan adlandırdı və qul bazarı deyilən yerdə toplaşanların kasıb olmadığını dedi.
Mənim gəlmələ gezinəm, keçən lift işdirirdi, indi onu su attırır. Onlar günə, məsələn, 3 şirvan, 4 şirvandan aşağı işləmirlər. Heç nə, yarım saat, 1 saat iş görürlər, 2 şirvan. Deyəsən, arada fəhlər, qrupda duran fəhlər gəlir. Nə qədər qazan, heç nə qədər 10 şirvan, aya 15 şirvan. Yəni bu real rəqəmlərə belə deyək də, reallığa uyğun gəlməyən rəqəmdir.
Emin Eminov onu da deyir ki, yardım üçün müraciət edənlər arasında gəlirini gizlədənlər çox olur. Amma idarənin işçilərinin də bu məlumatları dəqiqləşdirmək imkanı az deyil. Məsələn, qonum-qonşu, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri.
Biz araşdıranda görürük ki, yenə deyirəm, bu bazarda məsələn balıq satır. Heç bir qeydiyyatı yox, heç bir yerdə uçotu yox. Balıq satır. Dollar satır əlində, nə bilim, çek satır. Nəsə də bir qara iqtisadiyyatdə çalışır bu adam. Bu adam gəlirini gizlədib.
İndiyəcən Masallıda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 8000 nəfər müraciət edib, bunların yalnız onda birinə müsbət cavab verilib. Müraciətlərə baxılması davam eləyir, amma vətəndaşlarla məmurların qarşılıqlı ittihamlarının kəsiləcəyini gözləməyə dəyməz. Bir tərəfdən hökumətin kasıb sayılmaq üçün tətbiq elədiyi şərtlər çox sərtdir, o biri tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında uçot qeydiyyat sistemi mükəmməl olmadığı üçün insanların öz gəlirlərini gizlətmə imkanları böyükdür. Belə olanda isə hər şey qalır məmurun və vətəndaşın vicdanına.
Ay kişi, mən sənə dedim ki, bu pulu sənə sənədi vermiş yerə. Sən pulu alacaqsan
belə. Ona qədər o sənə
düzəldir. Bəs mən dedim ki, ona...
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur. Yəni, orta təbəqə artıq burada işsizlikdən bezi və buradan çıxıb gedib. Buranı tərk edib. Ona görə də bu evlər yersiz qalıb.
Mirzə kişi Mirzəyev Ərkvan kəndində müəllimdir, mənə bələdçilik eləyib kənddəki boş evləri göstərir. Bu evlərin sahibləri ailələrini də götürüb Rusiyaya gediblər.
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan, bu adi qənd və çay pulunu ödəmir. Müasir dünyada isə qənd çay umudunu yaşamaq olmaz. İndi kosmos əsridir, telefon əsridir, ondan sonra maşın əsridir. Bunlar olmayandan sonra mümkün deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, Rusiyada pul qazananlar həm özlərini dolandırır, həm də masallıdakı qohumlarına yardım eləyirlər. Xaricə işləməyə gedənlər arasında gənclər də çoxdur və bu həm də masallıda oğlan və qızların sayının arasında tarazlığı pozub. Burada qızların ailə qurması böyük problemdir.
Burada belə hallar da olur ki, məsələn, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Həmsöhbətin Masallıdakı azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin, Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslıdır. Təşkilatın qərargahı olmadığı üçün onunla Ərkivan kəndində, yaşadığı evin həyətində söhbətləşdik.
Məsələn, belə olur ki, valideynlər özləri məsələn yayılla şaya buraxırlar ki, müxtəlif üzür yerlərində ya toy şənliklərində ki, bax mənim qızımın belə imkanı var, məsələn ona maşın veririk, işlə təmin eləyirik, məsələn əskərlikdən saxlayırıq, məsələn filan mağaza zor, onu da onun adına keçirdirir. Məsələn, özümüz də rəhmətə gedəcək, evimiz də lap ona verə bilərik. Elə belə, hamı da maraqlan həmin qızdan.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateynə xəlqov sərfə səllil rəbbikə bənhər innə şanliyə qafı vələhtər. Sədəqəllahu ləliyyə ləzim. Siz ki, o suallar ki, bizə verdiniz ki, dediniz ki, burada qızları 13-14 yaşında ara verirlər. Masallar əslində xeyr, belə deyir o. Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə və heç vaxtı da olmur, ola da bilməz.
Hacı İsa Sirəbil kəndindən olan molladır, deyir ki, nə o, nə də Masallıdakı başqa mollalar yetkinlik yaşına çatmayanlara kəbin kəsməyib. Belə hallar təsadüfən ola bilər.
Bir qız, bir oğlan qaçsa eləsə, yəni qoşulublar, qaçıblar. Onda şəri hökümlə gələk bizim borcumuzdur, ata-ananın da borcudur, qız yəsinin, oğlan yəsinin də borcudur ki, dərhal onlara kəbin kəsilsin, zinanın qabağı alınsın, bunlar olmasın.
Hacı İsa deyir ki, az yaşlılara kəbin kəsmək addımı yalnız nigahdan kənar uşaqların doğulmaması üçün atıla bilər, amma Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı deyir ki, az yaşlı qızların ərə verilməsi kütləvi hal alıb.
Hamı erkən nigaha meyllidir. Yəni, bugün bağçada uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam, yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Fidan Abbaslı onda deyir ki, masallı məktəblərində 8-ci sinifdən sonra dərs otaqlarında qızların sayı kəskin azalır, az yaşlı qızlarla ailə quranlar əsasən Rusiyada işləyib yaxşı pul qazanmış gənclərdir.
Aralarında 15 il fərq olur, məsəl üçün oğlanın 30 yaşı olur, məsələn qızın 14 yaşı, 13 yaşı, yəni çox yaşlı istəmirlər, ancaq az yaşlı. Valideyn də gör saxlaya bilmirəm, yəni ki, oxumayacaq, yəni qalır mənim üçün problem olur, verir, gedir.
Həmsöhbətim deyir ki, 13-14 yaşlı qızların ərə verilməsi çox vaxt doğuş zamanı problemlərə səbəb olur. Həm də ailədə psixoloji problemlər yaşanır.
Kənd yeridir də, baxmayız, yük evlə çox olur, məsələn, həyət, inək, toyuq belə yükün altından çıxa bilmir. Ya intihar eləyir, ya ayrılır, yəni boşanma halları da çox olur, yəni ki, evlənir, yəni ki, bir müddət keçir, yəni ayrılırlar.
Masallıda həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas Təhməzli də etiraf elədi, amma onun fikrincə bu məsələdə heç də bütün günah mollada deyil, ən böyük günah valideyindədir. Hacı Mirqiyasın fikrincə az yaşlıların ərə verilməsinə məktəb də göz yumur, müəllimlər, direktorlar belə hallara qarşı maarifləndirmə işi aparmırlar. Onun sözlərinə görə Masallıda hətta belə bir adət də var. Sinif rəhbəri nişanlanmış qızdan xələ istəyir. Amma Hacı Mirqiyas bu məsələdə mollaların maddi marağının olduğunu da etiraf elədi. Masallıda öyrəndik ki, kəbin kəsməyin öz qiyməti də var. Yeni pulla 10 manat. Qazi hesab eləyir ki, son illər hər yerindən duran mollalıqla məşğul olduğu üçün az yaşlıların kəbin kəsilməsinə qarşı təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mübarizə apara bilməz. Dövlət orqanlarının köməyi lazımdır. Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı isə düşünür ki, az yaşlılara nigah kəsməyə görə cəza tətbiq edilməlidir. Onun fikrincə, kəbin kəsməyə yalnız rəsmi nigah kəsildikdən sonra icazə verilməlidir. Rəsmi nigah isə qızlara 16, oğlanlara isə 17 yaşında ailə qurmağa icazə verir.
Azərbaycan şəkilləri.
Çöl quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
Qəzeti mən elə bir 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan. Yəni, bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri. Allah!
Masallıda kəbinə meylin böyük olmasının səbəbi həm də bu bölgədə dinin təsirinin güclü olmasıdır. Bu tarixən belə olub, dini azadlıqları məhdudlaşdıran Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə Masallıda insanların İslama meyli yenidən güclənib.
Cəmaət, Fələstin və Livanı bombardıman edən İsrail mallarını almaqdan çəkinin. Və bu oxuduğum cümlə Masallı küçələrinə vurulan bir vərəqədəndir. Vərəqəni yapışdıran Cəfər adlanan təşkilatdır. Masallıda bu cür vərəqələrin artması dini təşkilatların fəallaşmasından xəbər verir və onlar artıq siyasətə də müdaxilə eləyirlər. Cəfəri təşkilatının yaydığı bu vərəqədə həm də qonşu İranın dövlət siyasətini əks elətdirən məqamlar var. Vərəqədə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fitvaları və qərb ölkələrini ittiham eləyən fikirlərindən də statlar yer alıb.
Masallıda İran televiziyalarına da rahat baxmaq olur 5 kanala. Azərbaycan dövləti İranın Azərbaycanın teleməkanına müdaxiləsinin qarşısını alacağını bildirsə də hələ ki buna nail ola bilməyib. Masallı cəmaatının müstəqil mənbələrdən informasiya almaq imkanları da məhduddur. Ölkənin hər yerində yayılan kütləvi informasiya vasitələri rayonun problemlərinə ara sıra toxunurlar. O ki, qaldı əyalət mətbuatına.
Əyalətdə qəzetin yayın mexanizmi yoxdur. Yəni, 186 minli Masallı rayonunda bu dəqiqə mərkəzdə cəmi 3 dənə kiosk var, 2 dənə də kətlərdir.
Zahir Əmənov redaksiyası Masallıda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur. Cənub Xəbərləri müstəqil qəzetdir, Lənkəran, Cəlləbad və başqa Cənub rayonlarında da yayılır, amma baş redaktor deyir ki, məmurlar qəzetin yayımına maneçilik törədirlər.
Tutaq ki, o rayondan tənqid yazı gedibsə, ora qəzeti mən elə bir 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan. Yəni, bunlar tuta bilmirlər. Elə bir səndə olan qəzeti yığışdırırlar, aydın görürlər, qəzet o tərəfdə yenə də paylanır. Məsələn, hər dəfə müxtəlif maşından zadlan, yəni bu şəkildə olur.
Zahir Əmənov deyir ki, yayma maneçilik törədilməsinin ciddi səbəbləri var. Bakıda çap edilən qəzetlərin hərəsindən Masallıya bir neçə nüsxə gətirilir və rayon haqqında hansısa tənqidi material veriləndə məmurlar bütün nüsxələri dərhal köşklərdən özləri alırlar. Beləliklə də həmin yazıların rayonda ictimai rəyə təsiri olmur. Belə yazılar əsasən Sərhəd rayonu olduğu üçün Masallıda bəzi məmurların narkotik maddə və insan qaçaqmalçılığını himayə eləməsi barədə olur. Belə mövzulardan Cənub xəbərləri də yazır, amma qəzetin köşklərdə deyil, ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə özdə pulsuz yayılması məmurlara sərf eləmir. Rəsmi orqanlar qəzetə informasiya verməkdən də qaçırlar.
Biz sadəcə aşkarlıq istəyirik, məsələn, bunlar aşkarlıqdan qaçırlar. Da ki, bugün polisə bir müraciət edəyim, burada oğurluq olub, plan olub, elədir. Onu bizə verməyə niyə maraqlıdır? Məsələn, bəlkə də onlar səhər dil tapacaqlar, oğurluq işin ləğv eləyəcəklər. Amma qəzetə düşəndən sonra hamı maraqlanır, axı, o oğurluq işi var. O, nə oldu?
Amma qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əyalət mətbuatının ən böyük problemi çap məsələsidir. Masallıda mətbəə yoxdur və qəzet Bakıda çap olunur. Belə olanda isə əyalət qəzetinin çapı redaksiyası Bakıda olan eyni həcmli qəzetdən baha başa gəlir. Üstəlik, texniki işlərin çoxluğu oxucuların operativ məlumatlar almasına mane olur.
Azərbaycan şəkilləri.
Əyalətdə mətbuatın zəifliyi həm də müxtəlif problemlərlə bağlı əhalinin maariflənməsində çətinlik yaradır. Məsələn, quş qripi ilə mübarizədə. İlin əvvəlində ölkədə quş qripi tapılandan sonra Masallı rayonunda da ev quşlarının kütləvi qırılması halları olmuşdu, amma o vaxt hökumət bunun quş qripi xəstəliyi ilə bağlı olmadığını demişdi. Bəzi müstəqil ekspertlər və qəzetlər isə hökuməti məlumatı gizlətməkdə ittiham eləmişdilər. İndi vəhşi quşların Azərbaycana uçub gəldiyi bölgələrdən biri də Qızılağac qoruğudur. Bu qoruq Masallı rayonuna bitişikdir. Ölkədə çöl quşlarının ovu qadağan olunsa da bəzi məlumatlara görə həmin qoruğun ərazisində quş vurulur da, satılır da.
Qardaş, salam əleyküm. Bu toyuqları neçə verirsiniz?
Biri 2 Şirvana.
Biri 2 Şirvana.
Masallının Boradigah kəndindəki bazarda diri toyuq da satılır. Baxmayaraq ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra diri ev quşunun satışına qadağa qoyulub. Satıcılar dövlət baytarlıq xidmətinin qadağasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər.
Tarzıcı yoxdur, quş qripi qutarmıyor. Quş qripi qutarmıyor.
Yox, qutarıb ancaq qadağanı götürmüyüklər.
Hələ qadağanı qonmuyor, bu malumat gəlib çoxmuyor.
Quş qripi xəstəliyini yayan ev quşlarına, insana yoluxduran çöl quşlarıdır. Amma Boradigah kəndindəki bazarda çöl quşları da satılırdı. Mən müxtəlif çöl quşlarının düzüldüyü piştaxtaya yaxınlaşdım, amma quşları satan adamla söhbət eləyə bilmədim.
Quşları kim satır?
Təki yoxdur. Yazıra yoxdur, göz gözə var.
Yəsi yoxdur.
Hiss olunurdu ki, quş qripi ilə bağlı qadağalar bazar əhlinin ürəyincə deyil. Elə mənim bu məsələ ilə maraqlanmağımda.
Hansı doktordur gəlsin burada bir dənə göstərsin ki, burada quş qripi var. Onu kim izlədir? Kim onu analiz edir? Kim də ona baxar?
Yox, siz özünüzdən ehtiyatlanmırsınız ki, o xəstəlik burada yayılar.
Biz necə köynə adət kimi nə yerdik, onu yeyirik. Hə.
Çöl quşu da yeyir.
Çöl quşu da yeyir, ev quşu da yeyir, laf belə göy quşu da yeyir.
Rayon Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri Şəfayət Ağayev bazarlarda əvvəlcə çöl quşlarının və diri ev quşlarının satıldığını inkar elədi, amma Boradigah bazarında gördüklərimizi ona deyəndə cavabı belə oldu.
Ona bir maddi durumla bağlı, indi evində bir iki cüt quşu varsa, çöl, ev quşu varsa, aparıb bazarda satırsa bu mən elə biləm ki, bu minusal deyil. Mən belə başa düşürəm.
Baytarlıq idarəsinin rəhbəri onu da etiraf elədi ki, quş qripi ilə mübarizə aparmağa təkcə baytarlıq xidmətinin gücü çatmır. Kəndlərdə baytarlıq məntəqələrinin sayı azdır. Rayonun 90-a yaxın kəndi var, məntəqələrin sayı isə cəmi 13-dür.
Yenidən bu bəla respublikada baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxardacaq, deyəcəklər ki, bax belə gəldi, bostan belə getdi. Axı belə də yaranmaz. Bu tək baytarlığın işi deyil.
Kimlər kömək eləməlidir?
Təbii ki, yuxarı təşkilatlar, təbii ki, rayon icra aparatı, polis şöbəsi.
İlin əvvəlində quş qripi ilə mübarizə üçün heç bir avadanlığı olmayan Masallı Baytarlıq İdarəsinə indi bir dezinfeksiya edici maşın və 5 ton kaustik soda verilib. Bunlar quş qripi tapılacağı halda lazım olan avadanlıqlardır. Xəstəliklə bağlı önləyici tədbirlərin az fayda verməsinin, çöl quşlarının və diri ev quşlarının satışının davam etməsinin əsas səbəbi isə Rayon Baytarlıq İdarəsinin rəhbərinin dediyi kimi kasıbçılıqdır. Amma bu elə birinci yerli əhali üçün təhlükə olan quş qripi ilə bağlı qadağaların pozulmasına bəraət qazandırmağa da haqq vermir.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallı haqqında söhbətlərimizdə tez-tez kasıbçılıq məsələsinin üstünə gəlib çıxırıq. Az yaşlıların kəbinindən tutmuş quş qripinə qədər, amma nə qədər qəribə səslənsə də, Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasının müsbət cəhəti də yox deyil. Mənim baş çəkdiyim Ərkivan kəndi də qədim yaşayış məskənlərindən də Azərbaycanda ən böyük kəndlərdəndir. 15 min nəfərə qədər əhalisi var. Bura vaxtı ilə Masallının mərkəzi olub, düşməndən qorunmaq üçün qalası da olub. Ərkivan qalasının qalıqları indi də durur kənddə, qədim sənətkarlıq növlərində yaşadanlar var.
Atam da bu sənəti deyib, özüm də bu sənəti öyrənmişəm, əmlərim də bu sənətkarlıq, əmi oğlanlarım.
Fərzullah kişi dulusçudur. Gildən müxtəlif qablar hazırlayır. Dipçək, piti qabı, ayran qabı, çölmək.
İşləmək ancaq qaloşla da.
Əvvəl gil daşdan düyündən təmizlənir, sonra kündələnir və ayaqla fırladılan dəzgahın üstündə ustanın əlinin toxunuşu ilə müxtəlif şəkillərə düşür. Usta Fərzullah deyir ki, nə qədər müasir qablar çıxsa da yerli cəmaat saxsıya üstünlük verməkdə davam eləyir.
O suyu çəkir özünə, qatıqı bərk olur. Qatığı bərk olur, qəşin olur. Özü ki, yeməkdən əzət olur.
Fərzullah kişi 40 ildir bu sənətlə məşğuldur, sənətini iki oğluna da öyrədib.
Ağır sənətdir, hə, ağır sənətdir, bir çətindir. Hər adamın dözməlidir. Bu sizin cavanda indi biraz gəzməkdən sevir, biz də belədir. Təcə bunu alışmışım, alışmışım.
Usta Fərzullahın oğlu Müşfiq dulusçuluqla 11 yaşından məşğuldur.
Ayrı bir işi olsa atarsan, bu işi gedib ondan məşğul olarsan, yaxşı bir işdə belə.
Görsən, atıb gedər Yusuf.
İndi bu da çətin çoxsa. Bədən ağrın çox adam canı gedir. Soğuludur, üz deyirsən. Atım qoymuyor, yoxsa mən çoxdan yetmişdim. Ağır sənətdir.
Belə, Müşfiqin dədə-baba sənətini davam etdirməsinin bir səbəbi də Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasıdır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Amma istənilən halda bu 70 yaşlı Usta Fərzullanın ürəyincədir, tək onun emalatxanasından dulusçu dəzgahının səsi əski olmasın.
Əsas müştərilər kimdir? Lənkəran əsas, Lənkəranı mən aparıram. Orada veririm, buradan gedir. Aparılır Moskva, Kiyev, Ukrayna, hamısı kəhətlərin. Bütün yerlə də bitibərlər hamı gedir.
Azərbaycanlılar alıb aparırlar.
Bəli, Azərbaycanlılar aparırlar.
Masallını tərk eləməyin vədəsi yetişdi, yəni söhbətimizin sonuna çatdıq. Masallı elə bölgələrdəndir ki, bura birinci dəfə gələn, mən bilməzdim Azərbaycanda belə gözəl yerlər var deyir. Sanki bildiyi, bələd olduğu bir şeyi yenidən özü üçün kəşf eləyir. Təbiəti və iqlimi kimi insanları da qonaqpərvər olan bu el haqqında Azərbaycan şəkilləri verilişinin bu dəfəki buraxılışında bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Bir şeydə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.